what it's about. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
León entzule guztiei, badakizue, sintonia entzuten duzunean, zer dagoen datorren ordu terdian, hau duzue, Zaharrak berri, Alabedi irratiko, historia programa.
Kaixo, gaurkoan gainera, ez dugu edonolako programa, izan ere, kurtso hontako azkeneko Zaharrak berri baitugu. Urte betez aritu gara beste behin ere Zaharrak berri eta udara llegatuta, uztaila helduta, saioarekin amaitzeko ordua ere heldu zaigu aintzane.
Bai, oporrak ere behar ditugu, ezta? Pixka deskansatu eta gai berriak bilatu, datorren urtean berriz ere indar berrituta hasteko, ezta?
Bai, bai. Normalean kainera arte izaten gara, da, bueno, aurten ere kaina mailera arte egon gara. Eta ja oporrak hartzeko goekin, bai. Berez gorkoan gainera intzane, ez ginen saioa egitera tortzekoak, baina hemen gaude, ezta?
Bai. Bai, azkenin ekainaren azkeneko ostegun arte luzatu dugu eta gure ez da gutxi. Nahiko petxo programa inditugu gainera urten, ez? Irailan hasi ginen eta gelditu gabe irailan edo urrian hasi ginen. Ez dakit noiz urrian.
Ez dugu goratzen, baina seguro urrian. Bai. Ez dakit,
Ba, ez dakit ba, eh? Aurten nik uste dut nahiko goiz hasi ginela. Bueno, sensazio hori dut, agian programa pila dut ditugu.
Izango da.
Oporaldi gutxi hartu ditugu eta orain bai, merezitako oporrak hartu ditugu.
Bueno, azkeneko saioa dugu gaurkoa, baina ez da, aurreko Zaharrak berri den ezberdina izango. Zer izango dugu gaur?
Ba, azteko inako egingo dugu elkarrizketa bat, bueno, guri ez, noski, berak historialari bat ekarriko dugu, eta berekin kontaktuan jartzen ari da momentu honetan, bera da Joseba Agirre Azkuenaga, Bera da historia garaikideko katedratikoa eta idatzi du liburu bat de titulatzen dena edo bere izenburua duena Patria y Libertad, Los Vascos y las Guerras de Independencia de Cuba. Horran berak azalduko digu 19. mende bukaera honetan, Kubako independentzi gerrak jasan ziren garai honetan, euskaldunak ze papera izan zuten guzti horretan.
Kubaldera, joango gara beraz, saioaren hasiera honetan, eta Kubatik bueltan, arkeologia, ezta?
Bai, gure gonbidatua den Etor Telleria, etorriko da, berak arkeologiari buruz hitz egiten dugu, eta aurtengo ikasturtea bukatzeko ere, pixkot arkeologiaren praxis onak eta txarrak zeintzu diren azalduko dizkigu. Arkeologian zenolako akatsak egin daitezken, eta horretarako badaude adibideak, noski? Beti badaude adibideak txarrak, agian onak baino gehiago, alagian txarrak dira gehien entzuten direnak. Horren berak azalduko dugu adibide txar bat, praxis gaizki egindako arkeologi induzketa bat nolakoa den eta zer gertatu den, kasu konkretu batetan, baino ongi egindakoak ere azalduko dizkigu.
Eta komentatuko aldegu hemen inguru honetan egindako praxis txarren bat.
Ba,
por cierto, saiontan aspaldian komentatzen ez duguna, oso aspaldian gainera.
Abai, zein.
Ba, ez dakit, urteak pasatu dira eta gai batzu buruz ez dugu itzekiten.
Ez, agian gehiagitzen genuen.
Innombrableak bihurtu dira, ez
da? Tabu bihurtu dira, nola da, ala da dirratian gai tabuak izatea, nola da posible?
Guk ere zentzuratzen dugu gure burua, autozentzura existitzen da, eta ala da dirratian ere existitzen da, eh?
Bai, bueno, agian datorren urtean hartuko dugu berriz ere eta ziko bera kainan pixkate matean.
Bueno, eta saioaren azkeneko txampan, urte honetan, zenbait alditan, egin izan dugun bezala, Aieraldea FM irratiko kideekin izango gara, badakizue, noizean behin edortak bertatik egiten duen klioren basoa, saioko pasarte bat berreskuratzen dugula eta zaharrak berri ontara ekartzen dugula, eta gaurkoan beste horren bestekoa egingo dugu. Egia esan, eskertzekoa eta mirestekoa da, Aieraldea FM-tik egiten duten lana, Arrosa Sarean ere euren eduki guztiak entzuteko aukera duzue, eta zaharrak berri honetan oso noizean behin baldin bada ere, bueno, ba, eduki horiek hurbildu nahi izaten ditugu, haien lana ere, ba, ez dakit, ezagutu beharrekoare badelako.
Bai, eta gainera gure lankideak dira. Ez gara zaharrak berri historiari buruz aritzen garen programa bakarra, baizik eta Kliore alaxe da, orduan ba, gure lagunak dira. That the revolution's near, but to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Aintzane demagun, udara ontarako norbaitek planik ez duela, udara luzea duela aurretik, eta urtean zehar zaharrak berri entzuterik izan ez duela. Badu pertsona horrek aurten egindako saio guztiak entzuteko paradarik?
Noski, uda oso aurretik izateaz gain, web horrian aurkitu dezake podcasten bitartez gure irratsaio guztiak. Arrosa irratizariaren bitartez, hor baduzu eskuineko aldean, zaharrak berri deitzen den, ba, bueno, gure programaren ataltxo bat, eta hor agortuko zaizkizue saio, bueno, urte honetan egindako saio guztiak, zeri buruz izan diren ere, testutxoa baduzue, pesketa aukeratzeko, eta deskargatu eta nahi duzun egin dezakezue guzti horrekin.
Begira zen honako proposamenak, ekartzen dizkigun entzulei udara ontarako. 40 saio izango dira, o gutxi gora bera, ba bueno.
Bai, denak, ba MP3 hoietako batetan sartu, eta piztinara joan, eta edarki, ba pixkat guzki hartu, eta bitartean zerbait ikasi, edo historiari buruz behintzat zerbait entzun.
Bueno, badakizue. Arrosa Sarea horretan sartu, zaharrak berriz gainera beste hainbat saio ere entzuteko para duzue, ba, erabili weba oso ondo dago eta. Some people won't dance if they don't know who's singing. Eta denboran aurrera egin aurretik, pixkanaka saioarekin hasi egingo gara. Eskerrak eman behar dizkizuegu berriro ere urtean zehar bertan egon zareten guztioi. Baina saioarekin hasi aurretik musika pixka bat entzongo dugu, ohi dugun bezala. Zein izango dugu gaur gure saioa girotzen, hain zane?
Ba, gaur azken saioa denez eta azken arroken, zera, bezpera denez, ba, bihar azken arroken izango den talde bat aukeratu dugu, Ship Dogs deitzen dena, kanadiarrak dira, orain dela gutxi gazte xamarrak dire, 2006an hasi ziren, baina nik uste dut ba, gaur entzuten egon aiztagian, ba, talde derrenetako bat izango dela, hala ere bazken orduan jarri dute, hori da pena, agian beranduegi jarri dute, ba, izar hauen ondotik eta jarri dute, baina agian talde fininetako bat izango da, eta ia ba, gustatzen zaizuen abesti horietako bat.
Eta zu ere hor egon altzara, zirkora ze artista ekarri behar duten zain, eta ekartzen ez dutena gustoko ez denean kejatzen, eta...
Ez, kejatzen ez, bueno, haizu... Joan nahi bali moduzu, ba, bakizu zer den, hemen diruak egintzen du ziurazki, ez musikak eta ez kulturak, orduan, ba, bueno, ba, pixkat kartela ikusi eta zein aukeratu, edo denak ez ikusteko, edo hau etzai gustatzen, hau gustatzen zait, honek ongi ematen du, ea zer manduan, ba, pixkat aukeratzeko, ze ordu gehiegi dire. Ezin duzu denak ikusi, aguante zina da, anamala ordu txutik, orduan, ba, tarteka, ba, faltzera tera, eta horrelako deskantzu txiki batzuk hartu behar dira, eta horretik egiten dugu aukeraketa. Lehen dikentzun eta pixkat aukeratu.
Eta nire dagokidanean jaialdiaren inguruan berriro autozentzuratuko naiz edo
ez.
Bai, ez da, ez. Ez dut honen inguruan txapa gehiagin ba nahi. Bueno, ba...
Venga, una lasai,
Musika
pizkat... librea da, itzaintzazu lasai.
Musika pizkat entzuten hasiko gara, eta hiru lau minutan berriro gaude, zaharrak berrin, ez zaitezte hortik mugitu.
I can't erase. Damn those bastards all. You can't persuade them all. I'll meet you sometime. I'll meet you. If only just to complete who ever you can call. It helps to bleed them all. Say now, alright, I'm okay. I got time. It helps me clear my mind.
Zaharrak berri irratzaioan jarraitzen dugu, hemen Alabedi irratian. Eta lehen aipatu bezala, ba, gure imaginazioarekin iraganera joango gara eta geografikoki Kuba alderantz hurbilduko gara. Hain zuzen ere, ba, 19. mendera hurbilduko gara, ba, Kubako, ba, bueno, independentzia gerren inguruan hitz egiteko, eta baita ere, ba, Kubako esklabismoaren inguruan hitz egiteko, eta Kuban, ba, bizi izan zen, ba, bueno, euskaldun baten figuraz ere hitz egiteko, zuluetaz hitz egiteko. Honetarako, horretarako, gurean, gaur gonbidatu bezala Joseba Agirre Azkuenaga izango dugu, bera katedratikoa da historia kontemporaneoan, eta, bueno, ba, EHUko kide dugu, agurtuko dugu, lehenik eta ben. Kaixo, Joseba?
Bai, arratsaldean.
Bueno, hemen Zaharrak berrin historiari lotutako hainbat gai ezberdin ba, jorratzen ditugu, eta gaurkoan, ba, liburu bat aitzaki hartu dugu, ba, Kubarantz hurbiltzeko. Hain zuzen ere, Patria y Libertad, los Vascos y las Guerras de Independencia en Cuba liburua ikusi genuen, eta, bueno, gai interesgarria iruditu zitzaigun, eta, bueno, liburu hau, lau historialarien artean egin duzue, zuzara hoietako bat, eta, bueno, jakin nahiko genukeena da, ba, bueno, liburu honetan zer aurkituko dugun, eta, bueno, lau historialariok zelan egin duzuen liburu honetan?
Ba, beira, liburu honen ideia nagusia, Euskal Herriko Unibertsitateko beste irakasle batena da, Ales Ugalde Zubirena, bera nazioarteko, ba, zuzenbide departamentuan dago, nazioarteko, ba, master, nazioarteko gaiei buruzko masterren arduraduna izan da oraintxu arte, eta bera espezialista handi bada gaur eguneko nazioarteko politika gintzan, da bereziki ba Kubaren bueno, egoeran eta holan berak pentsatu zuen zergatik ez ba 19. mendean ba Kuban gertatu zanari buruzkoa zergatik liburu bat ez egin horri buruz. Eta orduen Alesen idea da, Ales ba Ugalderen idei izan da, eta gero berak egin zuena da bera zarretan joten da Kubara, eta alde batetik bertako ikerlariak eta bertoko Euskarak Unibertsitateko ikerlariak bildu gaitu, beri zen da koordinatzailea, eta nik nineuk ba, gai bat txorratu, lehenago be beste ikerketa batzuk eginak genituen, ez, Euskaldunak eta Kuba 1878ko iraultzan, eta hortik haren jarraipen ez edo, bueno, Euskal Herriko erakundeak Kuban 1878an ja nabarmen eta halako independentziaren aldeko ba movimentu, bueno, gerrillero moduko bat eta hasi zenean ba gerra horretan 1878ko gerran Euskal Herriko erakundeen ba portaera zein izan zen Kubako independentziaren aurrean. Hori izan da nire ekarpena. Gero berak ba berak lezeke Sabino Arana ba ze portaera edo ze posturak hartu zituen, hasieratik Sabino Arana ba Kubaren independentziaren alde egon zen, eta gero dago berak Estatu Batuetako ahi bialdu ziren elako telegrama bat, azkenen telegrama zen heldu, baina zorionak emanez askatu egin dutelako Kuba Espainiako imperiotik, Espainiako erresumatik, eta gero bertako edo Kubako beste ikerlari bik ba lantzen dute nola baita esateko euskal tasuna edo euskal herritasuna Kuban, nola, bueno, nola egondan edo nola jarraitu zuen, ze azken batean ba Bilbo eta La Habanaren artean lotura handiak izan ziren 19. merkataritzan, eta eurak ematen dute ja bertako ikuspegia, bertako dokumentazioarekin eta Kubako iturriekin.
Agian, bueno, entzuleak kokatze aldera, agian ez dakite nola kontestualizatu genezakeen 19. mendeko Kuba. Badakigu
bueno, tituluari buruz Patri Libertad berez titula Jose Martí da Kubatar independentismoaren buruzagiarena izan zen. Kubatarrek berez eskatzen ari zirena zen autonomia zabal bat, autonomia sakon bat. Eta hori lortu ezinean ba orduan hasi ziren independentziaren aldeko aldarria indartzen. Eta hor, 19. mendean gerra bi egongo dira, 1878an, Espainian alako aldaketa demokratiko sakon bat gertatu zen, konstituzio demokratiko barri bat, hau da, sufragio universala indarrean jarri zuena, gizonezkoentzako bakarrik, baina 1878an, ba, gizonezko guztiek bosa emoteko eskubidea jarri zuen indarrean, eta baita be, ba, eleiza eta estatuen arteko banaketa, oda, onartzen zituen beste sinismen batzuk, da orduan hori zan 1878ko giroa, da Euskal Herrian sektore ba, katoliko konservatzaileenak konstituzioak bideratzen zuen sinismen askatasunaren kontra jo zuen, azken batean ba Vatikano lehenengoaren kontzilioan jarri zuen bezala egia erlijio katolikoan bakantzik aurkitu daitekelako. Da horrek bueno, horren inguruan hemen balako gerra edo saiakera batzuk biztu ziren, eta katolikotasun horre hori bideratu zen karlismoaren hildotik, edo karlismoa pretendenteak bideratu zuen indar hori. Azkenean, gerra hori, ba, 1872an lortu zuten biztutzea. Da, aldi berean, Kuban ere, ba izen ziren saiakera ja Kuban independentzia lortzeko, da aldentzeko Espainiako ba egoeratik. Pentsatu behar da, Kuba garaia horretan, 1868an, estatus berezi bat zuen, baina zuzenean gobernatzen zen Madridetik, eta gobernadore militarren edo militar kapitania generaletik zuzenean ba, gobernatzen zen Kuba. Ministerio bat zegoen, Ministerio de Ultramar deritzona, eta ministerio horren helburua zen alik eta diru gehien ba, Kubatik eta Filipinasetik ateratzea. Beraz, kolonia bere zentzurik ertzienean bihurtuta zeuden, Kuba eta Filipinas. Da, hori izan giroa, eta giro horren aurrean, ba, Euskal Herrian, bat ez behar, Euskal Herriko merkatarien artean interes asko zeuden, pentsatu behar duzu, hemendik Kubara saltzen zala modu esklusiboan urune, ez? Eta kubatarrak urune, eta beste produktu batzu penizulan bakarrik erosizitezken, da ez beste inon. Beraz, hor merkataritza harreman sendoak planteatu ziren, eta Kuban blanden ba sortu zenean independentziaren aldeko movimentua, hemengo erakundeak, eta konkretuki Euskal erakundeak, malako korpo militar de voluntarios, edo, bueno, armada, mercenarioen armada bat antolatu zuen. Eta armada horretan sartzeaitik, soldadu bakotxak kobratu egiten zuen, da gero bertaraku gara joan ziren borrokatzen independentziaren kontra. Eta movimentu guzti horren atzean, ba, arabar bat egongo da, eta hori izan Julian Zulueta Amondo. Julian Zulueta buruzagi importantea zen, Kasino Espainoleko burua, eta bera zen ba Kuba Espainiarraren aldeko edo joera horren aldeko buruzagi nagusia.
Joseba, zelanda, Julian Zuluetarekin hasierretik, orduan pixkate kokatze aldera, igual 19. mendean kolonia garrantzitsu bat izango litzateke Espainiarentzat Kuba, eta euskaldunek orokorrean esan dezakegu nolabait ba kolonialismo horren partaide eta bultzatzaile izango lirateke.
Bai, hau da, hemengo merkataritzak eta batez be portuetakoa, ba Bilbo, Donosti, eta hemengo portuetan itsasuntzigintza egiten zen, eta konpainia horiek sortzeko, ba, konpainia maritimoak sortzen ziren, eta Bilbao Labana edo Donostitik eta bar, ba alako lotura zuzen bat sortzen zen. Da, 1860ko hamarkadan, ba, adibidez, Sabinoaren aita, konstruktorea zaren abarkuena, eta Uriguen familiarekin horlako konpainia merkantilak sortu zituzten, na, etekin handiak lortuz, merkataritza horren ondorioz. Hemen dik zer esportatzen zen, ba, batez behar janariak eta esango duke gaur egunean agroalimentazioari loturiko ba, konserbak eta horrelako produktuak eta urune, hori hemen dik eta gero baitere burdingintzaren inguruko ferrateria guztia, hori pixka bat ba, euskaldunen espezialidadeko merkataritza zen. Eta beraz, hemen dik emigrazio ugari joten zen, Kubara. Azken batean, Kuba beharra kilometro batetik urrun zegoen, baina han zuk familiartekoak bali badituzu, ba, familia batetik bestera saltu eginez, azken batean ba, lotura estuak mantentzen dira. Da, Kuban asko emigrazioa ugaritu egin zen 1860ko hamarkadan aurretik. Han zer produzitzen zen, man batez be azukera. Eta ingenioak zeuden, eta ingenio horiek mekanizatu beharrean, da alako teknologi mekaniko barriak bidez, ba, modernizatu harren, merkeago zitzaien, Afrikatik debekatu dagoen arren, eta mundu klandestinoak ekarri arren, merkeagoa zen Afrikatik baltzak kartzea, eta holan esklabismoa eta ondinoz baltzen sale erosketa, ba 1850 da 1860-en ba puri-purian zegoen eta bizi zenan. Zaten baterako, novela bat mundu guzti hori ezagutzeko, ba, gomendagarria da Pio Barojak idatzi zuen pilotos de altura. Hor, 1997-an. Ze, hor, berez, novela horretan oinarrituta dago amundakako kapitan batek idatzitako egutegian, ez, diarioan. Mm-hmm. Diario hori erabili zuen, horregatik oso sinesgarria da, ba, modu novelatuan dago, novela baten ere benetako edo sinesgarritasun puntu bat eduki behar du, ez? Da garai hortan, ba, esklabista hoi batzuk, ba, deklarazioak egiten hasi ziren Nueva Yorken, eta, bueno, euren bizimoduak eta euren ikuspegiak prentzan zabaltzen ziren, da novelistak material hoiekin balako testigantzak eta loko lanak burutzen zirezten. Beraz, ba, ekonomi lotura bat importantea zegoen ba, Kuba eta Euskal Herriaren artean.
Mm-hmm.
Eta, bueno, eta gero, esan dute kostaldea, baina Gasteiz ere baiz, ez dugu ez du behar Julian Zulueta, bertako aberatzenetarikoa bihurtu zena, ba, berau, arabara zen, eta arabatik anuzitan jaio zen, araban, eta oso gazte joan zen ara, ba, alako parinte bat duen artean, lan egiten, 14-15 urtekin, eta bertan ikasi zituen, ba, bueno, esklabismoen inguruko negozioak, eta gero, ba, enpresari fuertea bihurtu zen.
Bueno, hain zuzen ere, horretaz galdetu behar nizun orain, Julian Zuletaren figuraz. Bueno, pixkate oso azaletik bere izenaren ingurukoak bilatuz, ba, lehengo edo gauz, aurkituko dugun lehengo gauza, esklaboa edo esklabutza edo horrekin oso relazionatutako pertsona bat izango litzateke, ezta?
Bai, bera 19. mendean, bueno, 1850 inguru hortan, jadanik bihurtu zen ba, esklabista ezaguna. Zehazki, Erresuma Batuak, ba, mendeaz, 19. mendean ziren, debekatu egin zuen trafiko hori eta barkuak ipitzen zituzen. Eta persona horiek, ba, Erresuma Batuan epaituak izaten ziren. Julian Zulueta epaituak izan zen moduan. Beran ezaguna zen ba, Notorious Slave Dealer, ez? Za behar da, 19. mendean ba, ezagunenetakoa bihurtu zen. Eta kondenatua izan zen Erresuma Batuan, baina jakina bera esan Kubatik ateratzen. Eta Kubatik gehienez gero penintsula etorri zen. Beraz, baina kanpora joaten bazen, Erresuma Batura zazaderako, ba, atxilotu izateko arriskua zeukan.
Mm-hmm.
Berak, bueno, negozio hau Katalan batzun gandik ikasi zuen, eta beste batzukin ba, holan lotuta, hor dugu, baro, da batez be, Salvador Sama izeneko batekin, eta horrekin sartu zen eolako negozioan, baina esan dedikatu bakarrik esklabismora. Hortik atartzen zuen diruekin, berak ingenioak zituen, ingenio Alaba famatu honetarikoa zen, azuk era produzitzeko, eta gero Kardenas inguruan hortan, ba, trenbideak ereiki, portuak ereiki, eta halako, ba, bueno, modernizazio ekonomiko fuerte baten, esendo baten alde zegoen, eta Labanako alkatea izan zen, mi sortzion da iru eta iru urte inguruan. Beraz, ba, bihurtu zen, nola baita zateko, ba, Labanan persona oso ezaguna. Eta berak, hasi zenin movimentu hau, ba, bera kompainia propio bat antolatu zuen, Txapel Gorriak izenekoa, da, Euskal Herriti joaten ziren diputazioako ordainduta ba, armada hauek, ba, azkenean araheldu eta beren agindupean edo gelditzen ziren da berazan buruzagi nolabait esateko lan buruzagi naturala edo buruzagi nagusia kontu guzti honetan.
Orduan esan dezakegu negozio gizon bat izan zela garaian nolabait sistema kolonialista horren mekanismo horretan erabat murgildua egongo litzateken pertsona bat izango zen, ez?
Murgildua ez bakarrik murgildua, eragile nagusia eta antolatzaile eta sustentzailea. Zatotrako beltzen trafikoa gelditu zanean pizkabar nekeza edo bueno, kontrol askokoa eta ezin ekarri Afrikatik eta bar, agaitik eta bestetik Brasilekoek ere leia zituelako. Orduan berak asmatu zuen beste trafiko bat, eta izen zen txinoena. Eta txinoak sartu zituen, zera txinoen, berez deitzen zen emigrazion de txinos. Txinatik erosite kartzen ziren txinoak Kubara. Eta txino hauek, hauen espezialidadea, txinoak ez da gogorra, zafranetan lan egiteko, bai dira, osabilak artizautzen eta gero merkataritzen, ez? Edo zelako merkataritzen. Claro, que txino batzukin gero eta gehiago problemak izan zituzten, ze txinoak nolabait herri minez edo, herri mina edo txinakoa sentitzen zuten, edo orduan euren buruarekin beste egiten zuten, euren sinismenen arabera, barriro bueltatzeko aukera zutelako modu horretan. Hori izan zen suizidioak, txino suizidioa, bihurtu zen 1800 da, 1905, 1910 inguruan, problema sozial bat, claro, txino hauen ekarretzearekin ondorioz.
Orduan, Afrikako esklabu beltzez gain, txinatik ere berak Kubara eramango zituen esklabu gisa, eta...
Kasu honetan esklabu gisa olen zuzen.
Ez ofizialki igual ez.
Baina, berez bai. Artun eta errugunen ere esaten da moduen, han hau eta beste aurkituko duzu, gero joan ara eta ez daukazu ezebez. Ez? Eta orduan enplegatu berzara alduzun neurrian eta alduzun moduan. Hori euskaldunekin be meretik ermendean egiten zan. Ameriketan asko emigrazioa, Rio de la Plata eta bar, zuke hemengo meretik ermendean lur gozea hundia zegoen, populazioak zeukan aukerarik, eta etorten ziren engantxadoreak. Hau da, hango gobernuak, Argentinako, Uruguaiko gobernuak pagauta engantxaten jendea. Pagaten zuen, zuri pagaten zizuten, alako txartel bate joteko ara, eta zan, izango zara lur jabeduna. Bueno, edozein maizterre, edozein errenteroren guralirik handizena, propietario bihurtzea da. Da, beste lur batean joan, helduara, eta ez lur propietario, edozetan lan egin behar, eta gero, jakina, itzulerako viajea pagatzeko beste diru, lan asko egin behar da. Azkenean, bertara gogitzen zara. Hori, emeretzik armendean, euskaldunekin, Pirineo, inguru guztekin, ganaderoak behar zituzten elako, bai Uruguai, hor Argentina, Txilen, asko bertako gobernuak indartuta meretzikarmente erdian, holan eraman ziren. Beste horren beste lurralde batzuekin, gaur egunean ere antzeko sistemak erabiltzen direlarik jendea, modu batean edo bestean migrazio batzuk provokatzeko.
Zuluetaren figura ikusiz, bere, ekonomia sistema edo baten zegoen non erabat ezinbestekoa izango litzateke esklabismoa edo...
Hortaz ez da bai da badago, ez? Ingenio horiek eta azukera horrek produzitzeko zenbateaino beharrezkoa zen esku lan merkea eta zenbateaino mekanizazioa. Estabaidu hori batez behar estatu batuetan asko pentsatu izan da, eta egiten dira alako modelo kontrafaktualak, ez? Esan ez, kentzen baitu hau, eta beste mekani kentzen bat dugu eskulan guzti hauek edo hauek libre moduan kontratatuz gero ezin eskualitateke ekonomia bat defunzionatzea. Bueno, egia da, ekonomia esklavista han New Orleansen, beraz baku bat ikurbil, eta egoa, estatu batutako egoalde guztian, erabat sustraitua eta jarreta zegoen. Mile sortzion da iro eta lagu oster arte, gerra zibilaren oster arte, estatu batuetan be, esan ezabatu esklavismoa. Bueno, nik uste, eta hori frogatzen dago, ba, ingenioak, ingenioetan azukera produzitzeko, bazeuden aukera mekanikoak edo teknologia mekanikoak. Esan ala beharrezkoa. Baina, bueno, merke, ateratzen bazaizu, ba, eskulana, eta esklaboak ba, erostea, ba, orduan, azkenean, ba, hortara ohituten zara, eta mekanikan edo teknologian ez duzu inbertitzen horremeste. Hori, bueno, historia ekonomikoan, eta Kubako historia ekonomikoan, ba, ez da bai da ikuspegi, ez da bai dagune importante bat bihurtu da, ba, ikerlari desberdinen artean.
Horre, negozio gizon izateaz aparte, gero Kubako bizitza politikoan edo, ze punturaino edukiko zuen influentzia, adibidez, Zuluetak? Zuleta bueno, bezalako persona batek.
Kubako politika influentzian oso handia. Oso handia. Jakina, nor zan hor agintain nagusia, kapitan generala. Espainiako gobernuak izendatzen zuen kapitan generala. Esan behar da, kapitan generala Kuba destinatzea hori zan nola baita esateko sari bat. Zeraitik, ba, Labanan, zuk, kapitan generala izanik, ba, harina berazteko aukerak zenituelako. Nola baita sari moduan beraz hartzen zuten, eta, oin, tana esan behar da, ba, kapitan general batzuk, adibidez, general Dulce, 1863an, ba, negreroen trafikoen ari ziren oligarkia horren kontra, ba, hasi zen, ba, estutzen, ez? Eta ba, batzu izuna jartzen, eta bestiri kontra egiten, eta bar. Baina, oroar, ba, bueno, kapitan generala esan, bueno, aginte militarra, da berez da aginte politikoa ere zuena Labanan. Baina, horren parean, gauzelden, bertakoak, ba, negreruen oligarkia bat, ze deitzen zen moduan, edo sakarokrazia, ez, da, ba, azukeraren inguruko negozioan kokatuta zeudenak, eta hor ekonomikoki ba, boteretsuek zirenak, ba, hor boteretsuen artean, Julian Zulueta zen boteretsuenetarikoa. Eta ba, beren eragina nabarmena izan zen.
Orduan, bestetik aipatu dugu txinatarrak irlara eramateko bultzatzaile nagusietarakoa Zulueta bera izan zela,
no,
ez?
Bera kantolatu zuen hori lehen da bizikoz.
Bai, ez da?
Bera Julian izan zen. Bai.
Orduan, gero ala ere, ba, negozioak kako txartean ere ez omen zitzaion ondo egiatera edo, bueno, edo kontrolatzeko zailagoak edo arazo gehiago eman zizkiotelako, ez da? Lehen aipatu duzun bezala.
Ez. Bueno, txinetarrenen nahagetik.
Bai.
Bueno, horre ziren beste batzu gehiago, eh? Baina hori azken batean zan beste alegin bat. Azkoen artean. Berak, esatuetelako, 1847an zenbat txinatar zituen, ba, berak dino, 47 egin hasi zela, eta gero 200-300 bat zituela 1846an. Bueno, horrek dira kantitate txikiak, ez? Osea, askoz berak enpleatu moduen askoz ber gehiago erabiltzen zituen. Baina, beren, berak horrez gainera, esan horta, nik esan azpimarratu nahi duena, bera ezala bakarrik hortara mugatu. Berak azpigiturak egiten zituen, eta ingenioak ere vaporea, oza, vapor energia, sartzen hasi izan, eta gero barruko trenbideak egin zituen, da Inglaterratik ekartzen zituen trenbideak, ez, da trena jartzeko, adibidez, da gero barkuak ere bai, holan Cárdenas eta Labanaren artean, eta, hau da, nagozu ugaritan, sektore ugaritan, sartu zen sektore ekonomiko ugaritan, nun negozioan han zebilen Julian Zulueta.
Mm-hmm. Bueno, imaginatzen dut, gero, urteak aurrera egin ahala, esklabuak edukitzea, ba, bueno, gero eta zailagoa izango zela, eta azkenean luxuzko produktu ere bihurtuko zirela nolabait, bueno, ondoren esan nahi dut.
Nortzuk, esklabuak?
Bai.
Bueno, esklabu herriak egokitzea, ba, hori da lan indar merkeena izatea. Da irabaziak lortzeko bide bat. Eta arazo, ba, ez horren beste arazo, arazo sortzen da gero, ba, independentziaren bigarren gerran, ez? Ja, mila sortzireun eta laro eta maustean abiatzen den gerran, ba, hor, lehen da bizikoz, beltzaranak bebai, ja, sartzen dira horretan, eta eurak ja askatasunaren alde, eragusitako askatasunaren aldeko borrokalari bihurtzen dira. Beraz, ba, luxua, ba, bai, esan, luxua esan, meukitze hori, azken batean kontu ekonomikoat besterik esan, eta esklabutzaren bidez, ba, irabaziak lortzeko sakraukazia horrentzat, da, azukera produzitzerakoan, ba, merkeagoa zen. Eta handik aurrera, ba, lan baldintzak beste modu batean negoziatu behar zen, eta teknologia gehiago ere sartu zen hortik aurrera, esklabutza amaitu eta gero.
Mm-hmm. Bueno, Joseba, bukatu beharrean gaude, ez dakit, Zuluetaren figuran inguruan borobiltzeko zer azpimarratuko zenuke, edo ze ideia nagusi azpimarratuko zenukeen?
Guk hemen gogoratu behar dugu, Zuluetaren kapitalak erretornoak izan zutela, eta batez be Gasteizera. Gasteizeko hainbete eraikin, ba, Zuluetaren ondokoak egina direla, edo Zuluetak berak beraren aginduz, eta adibidez, ba, Leizaren inguruko hainbete eraikin, bai seminarioa, eta bar, hor badago lehen Sancho el Sabio zegoen Paseo de la Sendan beste eraikin kolonia leitxurakoa. Hau da, Gasteiz izango da behar bada, alako eraikinak eta esklabismoaren irabazien ondorioz sorturiko irabazi horiek inbertsioen ostean ba, edifizioak. Badago, Inglaterran, eta 2007an izan ziren berren urte parlamentuak trafiko hau, 2007an ospatu ziren berren urte trafiko hau debekatzen azizelakoa, ez 1807an, eta han, hor portu batzutan, ba, Bristolen edo Liverpoolen, ba, etxe batzuk markatu egiten dira, esklabisten etxeak, badire, edo esklabisten familiak eraikitako, ba, etxeak direnak, horrek malako kartetxu batekin jartzen dute, ba, bueno, ba, ufulanok egin zuen, eta, ba, esklabismoen alde, eta esklabua bidez beren irabaziak lortu zituen. Euskal Herrian ere horrelako zerbait, eta Gasteiz horretako adibide nabarmenetarikoa da, bez bakarrik Gasteiz, Donosti eta Bilbon bere bai, eta gero beste herri txikietan be, ba, modu ez zuzen batean, edo modu zuzenean, ba guk ba esplotazio horren ba onuradunak izan gara 19. mendean eta 20. mendean. Eta gogoeta ba horreteko bat egingo nuke eta Ingaterran antolatu izan diren moduan ikerketak eta gero ipini direnak, ez? Ba behar badan noiz baita hemen ere ba egin beharko dugu horrelako ikerketa bat eta bueno, ba seinalatu, ez? Eta ba onartu ba onuradun batzuk izan garela beste batzuen esplotazioen ondorioz.
Bueno, ba agian orain Gasteiztik edo gabiltzala gehiago fijatuko gara eraikin hoietan eta bueno, ba eraikin hoien atzean zer dagoen, ba gutxi gorabehera imaginatzena hasi gaitezke. Ba, Joseba, ba eskerrik asko gurean izateagaitik eta bueno, ba Zuluetan inguruko eta Kubako historiaren zati honetaz azalpeno hauek emateagaitik eta urrengoan egongo gara berriro.
Oi, ba, bueno, eskerrik asko zuei, izegoi interesatu izateagatik eta bueno, ba guk segituko dugu gure, bueno, ikerketa hauek eta Kubatuzkoren arteko ba honek loturak eta ikerketak eta bar ba lantzen. Eskerrik asko zuei.
Bueno, ba, urrengora arte.
Bai, urrengora arte, agur.
Bueno, zarrak berrin jarraitzen dugu, Alabedi irratian, deskantzu txiki bat egingo dugu, musika deskantzu bat, eta berala, bueltan gatoz, historiarekin berriro.
Irrati librea gara.
Bada komunikatzeko beste moduak.
Eta 30 urte daramagu horretan.
Egin zaitez Alabelarri. izan zaitez alabedi.
Lehen zena.
Orain.
Alabedi irratia. 30 urte, kolpez kolpe.
Ba, hauz dezagun Kuba alde batera, nahikoa izan dugu Kubarekin, eta orain lehen aipatu dizugun bezala, saioaren hasieran aipatu dugun bezala, eta hortileria dago gurekin, Gabon, etor?
Gabon, arratsaldeon, edo.
Ezkerrik asko gurekin izateagatik.
Ez horregatik, zu, ehi, gombidatzeagatik.
Bueno, gaur azkeneko saioa da, baina eta zure azkeneko kolaborazioare, bai, kurtso honetan behintzat, ez?
Bai, behintzat.
Eta gai politak harri duzu?
Ez dakit gai politak erri. Interesgarria espero dut izango dela, bintza.
Bai, ziurazki. Arkeologiaren praxis onak eta txarrak.
Praxis onak eta txarrak, argilunak, itzalak eta argiak. Uh-huh. Ez nuen bakarrik gauza txarretaz bakarrik hitz egin nahi, eta gero, bueno, eredu ona eta eredu txarrak. Biak jarri ditut azpare pixkatola. Mezu positibo batekin amaitzeko, ez? Aurtengo ikasturtea.
Bai, gainera biek aipatu behar dira, ez da?
Bai, nik uste baietz.
Beti txarra izatea ez da, ona?
Dena txar-txar-txarrare ez da, ez? Zerbait ere onnik ingo da, ez? Bai. Nik uste baietz.
Bai, batez ere gremio hartakoa garenak guk ere defendatu beharko dugu gure lanbideak, ez da?
Bai, batez ere hori.
Zuk zer honek izin duzu aipatu arkeologia dena txarra denik.
Hori da, ez? Ez dela zertan gabiltz, ez? Zerbait yeah. Honik eguko ez balu, alperre gabiltz. Baino, bai. Eredu txarrarena ba, oso garbi neukan, azken aldi honetan bolo-bolo dabil arkeologoen artean, dela Madrilgo erkidegoan ematen ari den legislazio aldaketa. Uh-huh. PP-ko gobernuak aurrera eman behar du legislazio aldaketa bat ondarean, non arkeologoaren presentzia erabat anulatu egiten den. Uh-huh. Hau da, inungo egiten balin bada proiektu, eraikuntza proiektuaren bat egiten balin bada, konstruktorea, eraikitzailea ez dago derrigortuta bere proiektuan arkeologoa gehitzea. Orduan, hori hemen arra ala gertatzen da, ez? Ondarearen legeak edo zein eraikuntza publiko naiz pribatuetan eta batez ere zonalde arkeologikoetan lanean ari balin gara, orduan behar da arkeologaren presentzia. Mm-hmm. Madrilgo erkidegoan hemendik aurrera ez da derrigorrezko izango.
Ja. Yeah.
Orduan, hori da astakari bat
ikaragarri.
Ikaragarri. Eta holako aina izugarrezko impotentzia sentitzen duzu zeta ikusten duzu gainera aurrera doan lege badela. Naiz eta no, aurkako jende mordo bat altxatu den, aldata guztiz ere, aurrera doa. PP-ek gehiengoa dauka, Madrilgo erkidegoan, komunitatean, beraz, ez dauka zer eginik, ez? Orduan, ba, gauza da espekulazioaren baitan eroriko dela arkeologia, eta batez ere, hori, inok ez badi maldio eraikitzaileari derrigortzen legea betetzeko arkeologo bat edukitza edo txosten arkeologiko bat edukitza ez du bere gain hartuko gastu hori, ez? Orain arte egiten zuen bezala, ez? De. Eta batez ere gehien bada eraikuntza proiektua handi batzuk aurrera eramateko Madrilgo ingurunean. Eurovegasa da hori eredu nabarmenena. Uh-huh. Eurovegasak subsatu behar du hektarea mordo bat iriki behar direla, lur mugimendu bat etengabe izan behar da. Gainera zonalde, arkeologi zonaldeak badaude, gainera katalogatuta hauetan, eta hor ez da arkeologorik egongo. Ez, orduan, bueno, eske da, pixkat eskandalosoa da guzti hau. Berdina gertatu behar da, baita ere Plaza de Espainian, imaginatu Madrilgo Plaza de España berritu behar dute, ez dakit parkin batekin behar duten, baina ba, Plaza del Castillo bezala, Gaztelu Plaza Iruñan bezala, bantzeko zerbait gertatu behar da baita ere. Eta hor ere, imaginatu Madrilgo historian zenbat kronologia eta zenbat aldi pasatuko ziren Plaza de España batetik, ez? Eta zenbat aztarna egon daitezken. Hor ere, ez da derrigorrezko izango.
Ze parada.
Orduan ba,
derrigorrezko espalima da, noski ez da bat ere agertuko ere. Inork ez du ordaindu nahi izango, baina...
Ez da hu... inorrez badago derrigortuta, oza, erekitzaile ez badago derrigortuta bertan arkeologo bat edukitzea, nork defenditu behar du ondare hori, eske ez dauka zentzurik, ez? Eta gero beste adibide bat da Kanalejas eraikina baitare Madril erdian dago, eta bueno, mende hasierakoa da, bik bezala izendatua dago, baina, bueno, egin nahi dutena da, ba, ba hori xe, fatxada bakarrik mantenduko diote, hau da, bik bien interes kultural izendapena, ez da egin dute, murriztu egin dute.
Horre ere murriztu pena
egizan. Bai, murriztu egin da, babesak endo egin diote.
Kendu jote izendapen hori?
Izendapen
hori. Obrak egiteko.
Obrak egiteko, bai, bai, oda. Bakarrik mantendu izango da fatxada, baina barruan dauzkan egitura, egurrezko egiturak, sabaiak, guzti hori danak, bidrierak, eta ez da gizte gehiago daukan, ere ikuntza horrek, ba, guzti hori dana, badoa, ez, eskombrerara. Beraz, eta pixkat eskandalosoa, ez?
Bai, eta erraza izango dute gainera politikari hauek bik izendapen bat kentzeko. Ose, izendapen hori lortzeko ikaragarrizko gestio egin behar dira, eta zaila da, ez? Eta informe pila bat, eta hauena, eta bertzena,
da, eta
gero kentzeko, bai, eta nola kendu dute, nola justifikatu dute?
Ba, lege bidez, osea, oso azkar, olako tramite azkar bat egin dute, olako junta extraordinario egitako batean, erabaki zuten, ta, kendu behar dugu babesa, eta venga, guazen, xarmadun hotel bat egiteko, da, dena gainera, ez, hotel con encanto egitako bat egiteko, galeria komertzial batzuk azpian jarri, eta onelako batzuk egiteko, beraz, hori da, gainera da, babesi gabe usteaz gain gainera, esan duzuna, bik izendapenak ere, inkoazio prozesu horiek, da, eragile pribatu edo publikoak egiten dute, ez eskaera, nahi dugu, eraikin hau bik izatea. Ba, hoiek, Madrilen, ari dira baitare anulatzen, atzera botatzen ari dira.
Bai, baina ez, oza, hau ez da bakarra.
Ez da bakarra, Kanales Jaseko kasu ez da bakarra.
Ikeragarria da. Beldurgarria da. Eta hemen olakorik gertatu da?
Hemen ez dut uste, eta espero dut. Ez dutela lege ekimen berdina edukiko, bestela galduta gaude. Ez dut uste, oso eskandalosoa da.
Yeah.
Orduan, guztionen aurrean, ba, bueno, arkeologo bertako, arkeologo pillo bat batu dira, sección de arqueología del Colegio de Madrid, bueno, daude mordo bat, ez? Asociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueología, guzti horiek ez, apoioa jasotzeko bildu dira, prentsa horrekoak ematen ari dira, prentsa egintzaie, komunikabide batzuk eman diote bere oihartzuna, eta bueno, nahi dute debatea pasatu kongresura eta Europara ere joan nahi dute, ez da? Eta gero sare sozialetan, nik sare sozialetan ikusi dut problematika hau. Eta gero baita ere Madrilgo arkeologo lagunak ere baditu da dalako. Ez eta pixkat informatzen zaituzte, eta nik, benetan horrela da. Eta gainan legislazioa pasatu zidaten, eta alaxe jartzen du, hitzez hitz. Orduan, oso larria da, eta gauza aurrera doa. Eta laster ez badan, nik uste dut urrengo hilabetean edo jaintarren sartu behar dela.
Ja. Yeah. Hori ingo zuten egia da, ez? Lehen aipatu zuen Eurovegas komplejo horrekin, ez?
Bai, trabari gabe egiteko.
Bai.
Telau egintzenean baita Madrilen, aztarnategi mordo bat agertu ziren, historia aurrekoak eta kronologia oso desberdinetakoa gainera. Eta haiek induztu ziren. Eta hortik atera dira baita ere, gero, ikerketa politak atera dira. Baina, eske, orain gontan ez da aukera hori izango, ez? Osa, dena horretik eramango dute, eta ez dago beste ez derregiterik.
Eta benetan, hainbertzeko dirua da, arkeologo talde bat kontratatzen, bueno, Eurobeosek nagozegon bai, ez, lur mordo bat muituko delako, ez? Baina, gero, horrek emango duen dirutza ikusita,
bai.
Ez? Ba, arkeologo bat zuten solata, ez da, hainbertzeko izan, batez ere, onura kulturala, ze, handia izango den, eta galera kulturala egiten ez denan, galera ikaragarria izan eta horre bai ez duela preziorik.
Eta gaina horrek ez dauka atzera bueltarik. Hau da, horko informazioa ja galduta dago. Ez dago berreskuratzerik, ez duz joan inora, ez, hori ja eskombrera batean dago. Orduan, bai itzela da, eta hori presupuesto, imaginatu horiek ze gauza presupuesto altuak manejatuko dituzten, horien barruan arkeologo baten lana zer izango den, uskeria bat izango da,
bai.
Baina alata guztiz ere, hori nahi dute gainetik kendu. Batez ere, hori tramiteetan ze egiten duelako, denbora eragozten duelako.
Bai,
ez da,
bai, ez da bakarrik dirua.
Ez da bakarrik dirua.
Bezik eta denbora, edo
igual. Zeratu egiten direlako gauzak, eta guzti hori, ez, orduma. Hori dena, badoa. Horregatik, hori, sare sozialetan eta talde hauek, Madrilgo talde hauek oso aktiboak dira, eta change.org-ren bidez, aldea firma bilketa bat egiten, eta, bueno, eta mendik animatzen zaituztet, ba.
Aprobetxatu.
Hemen nago, la komite de trabajadores ez nago. Baina, bueno, bintzat esan izut gauza politia gala, nire ustez bintzat arkeologiaren barruan, ez?
Bai, eta batez ere honek aurrekariak sortu ditzakela, eta hori da egin arriskutsuena, ez?
Orida.
Ikusten balima dute, ongi atetzen dela, edo erraza dela, legeri aurrera eramatea, eta gero ez dela inor mobilizatzen, edo ez dela ezer gertatzen.
Ez da gertatzen, oposizioak ere, eta Madrilgo oposizioak ere ez du behar besteko presiorik egin, edo edo ez dakit. Ez? Ma, ordu, gaiengoa Pepeko balima dauka, eta Pepe bereak apoiatzen balima ditu, oso zaila da.
Ematu du inori etzaila inporta. Hmm? Eta hori da lotxagarriena. Historia etzaila inori inporta. Hola gaude, gero?
Hola gaude.
Berezita dugu gure historia. Beldurgarria da, ni beldur ematen batez ere hau zabaltzen azten bali ma da.
Bai, nei, bai, ni espero dut, ez dela ona iritsiko, ez da inundik inorare, eta berdin dit, ez ona ez inora, eredu hori ez da.
Ez da dila zabaldu, ez?
Ez da dila zabaldu, inundik inora. Ja. Horregatik, hau, eredu hain txarra, hain deitora garrian eredu hau tagero, behar nuen beste zerbait baita ere honi guelte amateko.
Bai.
Ba, pixka bat etorri naiz beste eredu gertuko bada, bai, Miranda de Ebroko gaztelua. Miranda de Ebroko gazteluan pasada justu kontrakoa, erabat kontrakoa eginda legislazioaren, bueno, bete da erabat eta guztiz. Yes? Gehien bat izan zen, erabat aztuta zeguden aztarna batzuk berreskuratu direlako. Herritarrak eurak ere etzekiten gaztelu bat zeukatenik. Hori Mirandan oso oso arraroa da, baina hala da, ez? Otzu igual kalean zindoazen, gu bertan lan egindakoa gara, eredu honean, eredu txarrean ere eginda gaude, baina eredu honean ere lan eginda gaude. Eta jendeari galdetu lanean gabiltzala hor, eta zer dago ba gaztelu bat, hor goran. Baina gaztelu bat daukazu hor goran, ez? Beraz, lortu ziren olako fondo europeo batzuk, eta udalarena da gaztelua, eta horri eskerrak berritu egintzen, ez? Da, jatorria dauka 14. mendean, bertan zegoen Santa Maria Eliza baita ere, bertan kokatzen zen, muño baten gainean dago, el Cerro de la Picota esaten zaiona, eta bai, 14. mendean, eraikitzen dute gotorleku hau, beharra izan defentsiboa zirela, mugako leku izan da gainea Miranda de Ebro, eta Ijargo dukearen eskuetan egontzen hasieran. Gero azkenen, 18. mendetik ja udalarena da.
Bai, hain goiz,
Bai, hain goiz, bai, 18. mendetik. Eta, bueno, gero pasatu zaizkiogo, denetik ez, independentzi, gerra, karlistak, itxuraldaketa izugarri izango zen, pentsatzen dut, eta itxuraldaketa ondina, ustet izan zela, behin bere funtzio defentsiboa galdu zuenean, zezen plaza eraikitzeko arroi bezala erabilizuten.
Ai.
Orduan, gero, 1940an edo, ur depositua jarri zioten, herriko ur depositua bere gainean. Orduan, talurrez estali inguruko guztiak. Orduan ikusten zen pareta bat, untzak hartuta zegoen arresia, eta dorreoi semizirkular bat, edo askoz gehiago ez. Orduan, ez da harritzeko, ez da jendek ez jakitea, zertzena angoran zeukatela, ez?
Ja.
Baina, bueno, azkenean, 2010-an edo, hori da, 2010-an egin genuen induzketa arkeologikoa lehenengoa, fase gehiago egon dira, eta hortxe, biztaratu genituen arresirako sarbidea ere bai, bertan zegoenen parantza nagusi bat edo barbakana edo deitzen zaiona, atea handi bat ere bai, eta gero zigizaga egiten zuen laberintoko sarbidea ere bai.
Ah, bai, eh?
Bai, hori den atera zen. Eta, ikusi zen aztarnak interesgarriak zirela, orduan, udalarekin hor egon ziren gora bera batzuk, nahi zuten, ez zuten, hori, birgaitze prozesua eta olako gauzak ez, balorean jartze horiek ez beti dira, pixka bat, estra, ez, diru estra bat suposatzen du guztionek, azken batean, baina, azkenean aurrera aterazen guztia, eta hortxe, enpresa eraikitzaile bat eta arkitekto baten zearekin, lanarekin, aurrera atera da. Eta orain momentu enten, Mirandako gaztelo bisitagarri dago, panel batzuekin, eta txukun-txukun, lorategi batekin, hormak eta hazi dira, jarri zaizkia harriekin osatu dira, sarbidean ere egin dira, elbarrientzat aksesible izateko ere zer jarri da, egokitu da dena, eta guzti honetan, nik garrantzitsu erutzen zaite dena da, prozesu guzti honetan arkeologoa egon dela presente lehenengo harri atera zenetik, azkeneko harria jarri den arte. Zeretik gure lagune eta gure lankide Rafa Baron, izan dela, zuzendari izan zela arkeologi jarduerena, gero baita egon da rehabilitazio prozesuan, asesore moduan.
Abai.
Beraz, hemen arkeologoa egon da presente fase guztietan, eta hori oso garrantzitsua egiten zait.
Bai.
Begiratu Madrilen ze pasatzen ari den, begiratu hemen arkeologiaren eta arkeologoaren presentzia nolakoa den, ez? Orduan, egiten zait garrantzitsua dela hori azpimarratzea. hori arkeologaren presentziaren inguruan eta gero baita ere herriari azken batean, ez? Herriari ematen diozu berea den ondarea. Eta nik uste hori horrek ez daukala preziorik, ez?
Bai, bai, hala da. Yeah. Herriak ezin du baloratu hori ustiapen ekonomiko bezala. Eta batzutan udaletxeak edo animatzen dire horralako indusketa bat egitera, edo proiektu kultural bat arruera eramantera, gero ikusten diotelako ustiapen turistikoa edo lako zerbait, baina benetan turistatik ezin zera bizi. Hori deron historia da, ez? Eta garrantzitsuena, edo, bueno, gaztelu horrek duen elementuri garrantzitsuena da, duen aportazioa, historiari egiten dien aportazioa, bere herriko entzat.
Hori da.
Kanpotarrentza baino gehiago, ez?
Hori, zertik, bueno, ez dut uste jende asko joango denik kanpotik Mirandako gazteloa ikustera. Daude gazteluak gure herrian, bueno, dituzun gaine, ez?
Bai, eta Miranda... Eta
ikusgarriagoak hauek baino, ez?
Bai, eta Miranda berare ez dela oso turistikoa, ez? Ez da gondartzarik, eta...
Ez dut ezer, esan behar gol Mirandarako horrein bat entzuten ari da. Txusia da, pixka bat.
Bai, bai, bai.
Alde zarra eta zubiaren ingurua, eta bai, politia da, eta bai...
Baina bueno, orokorrean bai, egia errateko bai.
Bueno, hori, konjunto monumental horretan, bai, ia edukitzea, elementu bat gehiago, hau da, gaztelu bat edukitzea, ba, bueno, ba, bai. Zerbait gehiago da, bai. Bertako ondarearen zat, eta batez ere jendeak jakitea zer daukan, bai. Eta ezer, gaztelu bat daukagu, galdetzetik, bai, ja, gaztelu bat bisitatu ahal izatera, ez?
Bai.
Orduan, horra indela gutxi eginda itzaldi bat, eba, herritarrei pixkat proiektu esplikatzeko, eta azkeneko emaitza erakusteko. Ba, lehenengo hitzalditan egon bali maziren 50 pertsona, azken hitzaldian 200 pertsona egon ziren.
Bai, eh?
Bai, nire kontatu ziren.
Ikaragarri zen.
200 lagun, holako hitzaldi batean, ez? Rehabilitazio eta birgaitze prozesu baten inguruko, zeak, ez? Gero kritikak ere egon ziren, eh? Arriatzela polita, eta zer, eta mitzitzaiela gustatu azten sorea.
Bueno, kritikak beti bat.
Beti daude, da, denen gustora egiterik ez dago, ez?
Bai.
Zaila da bintzat. Eta orduan, bueno, baina mitzate jendearen gan, ez, kontzientzia hori sortzea garrantzitsua da.
Bai, batez ere da hori, hezkuntzaren bitartez, ez, holako lanen bitartez, pixkanaka, jendeak kontzientzia hartu dezan, historiaren kontzientzia, eta ondare artistikoa eta historikoaren kontzientzia.
Ez, eta baloratzea.
Bai, bai, bai.
Daukaguna.
Bai, ze gero horrelako Madrile bezalako legea jartzen dizkigute eta ez gara konturatzen. Edo agian, ba, baina hori arkeologoentzako bakarrik da, ez? Pentsatu dezakete pila batek edo legea hori defendatzen dutenak, ba, baina hau ez da hain garrantzitsua arkeologi indusketa bat egitea edo ez egitea.
Bai, hori da, baina ez dakit kontzientzia minimo bat daukanak ere, ez dakite jazizute esaten Eurovegaseko paramo batean, ez? Hor ez jendeak ez dakiz zer dagoen, baino plaza nagusian, ez? Herriko plaza nagusian lurra ateratzen da, ateratzen ari balin badira.
Ze historia te da.
Jendeari ez zaio buruti pasatzen, jode hor, azpian zer ote dago, ez? Ez dakit, ni baita arkeologaren ikuspuntutik ez naiz zaio objektiboa. Baino, ez? Zer pentsatu gare eman dezakela jendeari, ez?
Bai.
Edo eraikin hauek, bik bezala izendatuta dauden eraikin hauetan, nahi dutena egitea, hori jendeak kanpotik ere ikusi dezaken gauza bada, ez?
Bai.
Gusta.
Bai.
Baina, bueno.
Bueno, ba, bi eredu.
Bi eredu.
Bata txarra, bigarrena ona, onakin gelitxuko gara.
Onakin gatuko gara.
Bai, ze horrek bertziak txarro horrek ez du, ez du gutziko lorik egiten. Hola ezin da bizi, gure historia, ez que, hola ezin da.
Gure historia horrela bintzat ez da idazten.
Ez. Ez dugu nahi gainera. Gu historiaren zabalpenaren alde egiten dugu lan eta gero lako legediagoa lurra botatzen dute dena.
Gurea difusio eta divulgazioa balima da, horrek ez du batere laguntzen.
Lege horrekin ezin da.
Beraz, jarraitu dezagun Mirandako ereduarekin.
Hori da.
Eta haber zer lortzen du.
Hori da, hori da. Bueno, Aitor, ba, eskerrik asko, gurekin izateatik.
Ba, ezu, urte guztian hemen zuen kolaboratzaile ongi hartua gainera.
Bai.
Eta, ba, mila esker.
Ba, eskerrik asko zuri eta datorren urtera arte. Ja, hasi pentsatzen gaiak, eh? Bai, da partean eta zeatetzen.
Bai, inspirazio etortzen zaidan.
Ziur baiet.
Bale, ba, eskerrik asko.
Zarrak berrin jarraitzen dugu, arkeologiari buruzko tartea izan dugu oraintxe, eta, bueno, azkenengo rekta honetan, Klioren basoko ba, atal bat izango dugu gurean. Eta gaurkoan zeri buruz hitz egingo digute, ba, gaurkoan Gorbeiako gurutzeaz hitz egingo dugu. ea ikuspuntu historiko batez zer esaten diguten.
Aieraldea irratiak aurkezten du. Klioren basoa. Gezurra dirudien arren, uda hurbiltzen ari zaigu, eta horrekin batera, askoren mendizaletasunaren grina berriz piztu egiten da, aisia eta eguraldi ona kausa. Askok, guregandik hurbildugun eta mendizale meka bilakatu den Gorbea mendi horretara joko dute. Gaurkoan, Gorbeia mendiaz jardungo gara, hain zuzen. Ez mendia zehazki, barkatu. Baizik eta mendiaren puntan kokatua dagoen gurutzeaz. Haren atzean, gehiengoak ez ezagutzen duen istorio luze eta interesgarri bat baitatza. Euskal Herriaren simboloak zerrendatzen hasiko bagina, balizko zerrenda horren lehendabiziko postuan egongo litzateke, zalantzarik gabe, gaur gurean mintzaga izango dugun Gorbeako gurutzea. Halere, egun duen ospea eta karga simbolikoa eskuratzeko 11 kalapita bizi behar izan zituen 17 metroko burdinezko gurutzetzar honek. Gaurko saioan ikasiko duguna zera izango da. Azken urte hauetan, kolore bateko zein besteko trapuen lehiagune izan den mendi tontorronetako gurutzeak oso izara ezberdina izan duela. Gaur egunaren simbologia, abertzaletua eta kasik sekularizatua dagoen arren, sortua izan zenean, herri honetan bizi zen fundamentalismo kristauaren islatzat har dezakegu. Mila zortziron eta larogeita emeretzian, emeretzigarren gizaldiaren azken asperenetan, Leon amairugarrena aita santuak, hogeigarren mendeari ongi etorria egitearren edo, kristautzako mendi altuenetan gurutzeak ezartzea proposatu zuen eta garai hartako Euskal Herri ultrakatolikoak deiari berehala egin zion kasu. Euskaldun fededun topiko kasik euneko topikoa barkatu Euskaldun fededun topikoa kasik euneko eunean betetzen zen garai hartan, dena esan beharra dago. Aita santuaren deiari jarraiki, komisioak sortuz joan izan ziren fede katolikoak indarra zuen ludi guztiko herrialdeetan. Hala, mendietan gurutzeok eraikitzeko. Bizkaian zeanuriko apaiza zen Juan Bartolome Altzibarrekoak eta Zigoitiko artzipresteak Jose Maria Urratsakoak zuzendu zuten komisio hori. Probintziako mendirik garaiena zen Gorbeian gurutze altxatzeko helburua harturik. Kasto Zabala eta Eiakuriaga arkitektoak hartuko zuen proiektuaren aspektu teknikoen kontrola. Lehen gurutzeak, 33 metroko Jesusen adina, altuera izango zuela erabaki zen eta baita, 1900 urterako inauguratua izan beharko zela. Halere, lanak urtebetez atzeratu behar izan ziren eta 1900 eta bateko ekainaren 16an hasi ziren gurutzearen oinarriak egiten. Garaiko, 50.000 pezetako aurrekontua eskatzen zuen proiektuak eta Elizak, betidanik izan duen botere mediatikoaz baliaturik, Araba eta Bizkaiko egunkariak iragarkiz bete zituen jendeak eta administrazioak dirua eman zezaten. ikus dezakegunez, proiektu arkitektoniko absurdu eta erabilera gabeak altxatzeko joera hori aspaldik datorkigu. Ez da esan beharrik ere, Araba eta Bizkaiko aldundiek eta Hamaika udalek ere, diru publikoko ondar aleen abariak eman zituztela obolo moduan. Lutxanan Barakaldoko alkatezen Serapio Goikoetxearen jabetzako lantegi batean, eraiki izan ziren gurutzearen piezak. Izarraraino, trenez eramanak, eta 14 bat ordutako bidearen ostean, Zarateko biztanleek gurdietan mendipuntaraino eramanak. Gurutzea 1901ko azaroaren 12an inauguratu zuten, eta zeremoniara aurreratu ziren artzainek, arkitektoari esan zioten, ez zuela azutik iraungo. Kasto Zabala garrotuta, nola egin alziezaileken kasu arkitekto jaun batek lau artzain ez jakini, ezkoa bota zien, baina artzaiek arrazoia zuten. Inaugurazioa egin eta hilabete eskasera Gorbeiako lehen gurutzea bera etorri zen ziplo aizete baten ondorioz. Mila bederatziron eta iruko urriaren batean, bigarren gurutzea inauguratu zuten. Oraingoa baxuxeagoa zen, 25 metrokoa. Bedeinkapenean Palestinako Jordan ibaiko urak erabili ziren. Baina Jesu Kristo bataiatu izan zuten ibaiko ur magikook, ezin izan zuten ezer egin, eta handik hiru urtera beste aizete batek bigarren gurutzea erauzi zuen. Mila bederatzeron eta zazpian, hirugarren eta azken gurutzea eraikia izan zen, txikiagoa. 17 metroko metro pasatxo neurtzen zituena. Eifeldorrearen antza daukala esan daiteke. Bere lau oinetatik bi Bizkaian daude errotuta eta beste bi Araban. Bere oinarrian gar baten irudia ageri da. Mundua argitzen duen jaingoikoaren simbolo gisa eta arekin batera, Kristoren irudi den krismoi bat. Azken gurutze honi dagokionez ez dago ezein inaugurazioaren aipamenik. Halere, badakigu honakoa ere Serapio Goikoetxearen lantagian izan zela egina. Gurutzearen karga simbolikoa, 20. mendean joan zen, azten. Laudioko seme zen Rupert Urkijo Marurik, berez lehen entzun dugun abesti hori egin zuen, Gorbeiako gurutze horren omenez 1940an. Gurutzea ere guda zibileko borroken lekuko izan zen. Gorbeiako mendiaren hegoaldeko oinetan kokatzen baitzen, fasisten eta errepublikazaleen arteko fronte hori, eta gune horretan izan ziren borrokaldiak, borroka odoltsuak eta ez ziren eskasak izan.
Bueno, Aiaraldea irratikoei eskerrak emango dizkiogu, Klioren baso honen kapitulo hau pasatzagaitik, eta, bueno, azkenengo txampan gaude, azkenengo 5 minutua faltatzen zaizkigu, aurtengo zarrak berriko, azken irratzaio honi amaiera emateko. Bueno, entzulei esaten ari nintzen, urteko azken edo kurtzeko azkenengo 5 minutuak ditugula hauek, ezta?
Bai, amaitu dugu beste zarrak berri bat, ezta, urten?
Urte luze izan da, ez? Agian ere sensazioa, lehen ere gauza bera randez gaino. Iruditzen zait, programa mordo bat egin ditugula urte, eh?
Kontatu ez ditugu kontatuta. Ea, ez da, kurtzo bakoitzean, 30 bat edo izan noi dira.
Baten bageiago igual. Kontua da gaur, elkartu garela irurak, iaia lehenengoz ez da. Luze egin zaizua entzane, baina hemen bakoitzak berea gati begiratzen du.
Ni nez gehiagia gertu, hemen dik. Egia da, ni hilabetean behin bakarrik etorri nez, eta alere luze egin zait. Horren pentsatu zueri, areta luzeago, ingo zitzaizuela.
Aurten pixka sistema
bereiztu bat edo forritista bat erabili dugu. Eta, bueno, pizkate lana rentabilizatzeko, eta, bueno, nola edo ala konpondu gara, ez?
Bai, bai, atera dugu saioa aurrera. Eta, bueno, udaran erentzungo gaitu jendeak, ez? Errepikapenak eta horregongo dira.
Bai, horrelako irratzaioen aukeraketa bat agian egin beharko dugu, ba, gero udan zehar entzun ahal izateko. Gero gogorarazi jendeari ere, ba, urtean zehar egin ditugun irratzaio guztiak deskargatu eta entzuteko aukera duela, bai alabedi.org weborritik eta arrosasaarea.org weborritik ere, ba, gure zarrak berri deskargatzeko aukera izango duela. Hoxe da.
Gure kolaboratzailei ere bidali nahi diogu gure eskerrik beroenak, beraiek gabe ezingo genuke programa aurrera eraman. Baditugu mordoxka ere, gaur etorri izan dugu, Klioko lagunak ere bai, baino gainontzeko guztiak ere bai. Ez?
Bai, bai, nik uste azpimarragarria dela euren lana, zarrak berri batez ere beraiek egiten dutelako. Eta hemen gaudela aprobetxatuta bide batez, gure kolaboratzaileak, ba, gonbidatu behar ditugu. Zarrak berrin, hau, entzulegoari ere esango diogu, urtero egiten dugu alako...
Hagin, konfidentzia, gazkareko bost bilutu.
Hori da, hori da. Urtero egiten dugu, urtean zehar proposaturiko ibilbide historiko horietako bat, denak joaten gara kuadrilan ibilbide bat egitera, eta gero bazkalduta egiten dugu, kolaboratzaile batzuk oraindik ez duzu erantzun, torreko zareten, beraz, erantzun, imeietara, eta urrengo astean gurekin etorreko zareten, konta iguzu, eh?
Baize, bazkaria erreserba egin behar dugu, eta hortarako jakin behar dugu zema lagun, eta kotxak eta guzi antolatzeko jakin behar dugu zema lagun joango garen, ordan mesedez erantzun. Jakiteko.
Eta gero, bueno, urrengo kurtzeko lehengo kapituloan edo lehengo saioan informatuko zaituztegu, ba, bueno, ibilbide historiko edo lan arkeologiko ikusiko ditugun lan arkeologiko hien ondorioak edo ekarriko dizkizugu, ezta?
Bai, eta intzanen mozkortzen baldin bada, ba, egindakoare kontatuko dugu.
Grabaketak edo bideoak edo jarriko ditugu.
Bueno, ba, ez dakit, placer bat izan da kurtzuan zehar zuekin egotea eta programa hau egiten egotea eta entzulei, ba, bueno, ba, berdina, ez? Bueno, hor, beste kaldean zaudeten hoi ere, ba, agur bat bidaltzea, ezta?
Eta eskerrak ematea entzuteagatik noski.
Eta ikusi arte.
Hori da. Bueno, ba, agur.
Is about there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.